Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U ovim danima pred Božić, koji se u najvećem broju država u Evropi obeležava po gregorijanskom kalendaru, prestaje gotovo svaka politička aktivnost. Predbožićna atmosfera je na ulicama, ali i u medijima koji, osim uobičajenih godišnjih bilansa ili hronologija u raznim oblastima, pišu uglavnom o zbivanjima na drugim kontinentima, a o domaćim ili malo šire evropskim političkim aktualnostima tek tu i tamo. Slično je u Italiji. Zato su u ovakvom zatišju još jače zazvonile reči italijanskog premijera Mattea Renzija, koji je na skupu evropskih socijalista u Briselu oštro ustao protiv, kako je rekao, Evrope pod nemačkim uticajem. Renzi zamera Briselu što je odbacio gasovod Južni tok, za koji je zainteresovana Italija, dok istovremeno nemačke kompanije vode poslove sa Rusijom, uključujući Severni tok 2, iako su na snazi sankcije prema Rusiji. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, otkud ovaj glas prkosa premijera Renzija i da li je taj bunt došao iznenada?
Pa, Renzi versus Merkel, evo da kažemo kao naslov u latinskoj verziji, ili Renzi protiv Merkel, traje već, mogu slobodno kažem, nekoliko godina i četiri su krucijalne teme u kojima se potpuno razilaze, šta više direktno konfrontiraju da bi sada bukvalno od četvrtka, kada su se sreli u Briselu, to ovdašnji, a čini mi se i ostali mediji u Evropskoj uniji definisali već kao rat. Dakle, sve je prvo počelo pre nekoliko godina, ta prva tačka razdora bila je rigorozna štednja na kojoj je insistirao i insistira i dalje zvanični Berlin, dok vlasti u Rimu smatraju da ubitačno stezanje kaiša bez privrednog rasta, to znači naravno i bez novih radnih mesta, vodi direktno u propast. Posle toga je zatim usledilo pitanje izbeglica, kome kancelarka Merkel godinama nije pridavala važnost i pored veoma oštrih i stalnih prozivki Italije, posebno premijera Renzija. Sada su dodate dve goruće teme, to su, kao što si rekao, sankcije Rusiji i energetsko pitanje, odnosno snabdevanje gasom. Premijer Renzi je gotovo jedini evropski lider koji se na ne tako tipičan italijanski način otvoreno usprotivio olakom automatskom produženju sankcija Rusiji, ocenjujući da je neophodno razmotriti novonastalu veoma kompleksnu situaciju iz više uglova, uključujući i međunarodnu borbu protiv terorizma. I premijer je inače veoma oštro i direktno protestovao zbog dvostrukih aršina kada je reč o izgradnji novog gasovoda, realno sagledavajući da je Južni tok zaustavljen i nije mogao da se izgradi, ali zato, kako je rekao, može da se duplira severni gasovod od Rusije preko Nemačke do ostalih evropskih zemalja, ocenjujući u jednom trenutku da je reč o nemačkom energetskom monopolu. Sad se naravno postavlja pitanje zašto Renzi sada reaguje javno i odlučno. Naime, posle više godina Italija je izašla iz recesije, ali je rast svega 0,7 bruto nacionalnog proizvoda nizak da bi zemlja zaista stala na noge i krenula napred. Zbog katastrofalnih akcija inače Zapada, sankcija prema Iranu, zatim rata u Iraku, razaranja Libije kao države, sankcija prema Rusiji i tako dalje. Dakle, reč je o zemljama u kojima su italijanske kompanije decenijama imale veoma unosne poslove, a sada su potpuno istisnute, pa se šteta u Italiji meri milijardama evra.
Dobro, ali Marinela, Renzi ipak nije otišao tako daleko da stavi veto na odluku Evropske unije da se produže ekonomske sankcije prema Rusiji?
Nije, zato jer Renzi smatra, kao i kada je reč o koalicijama u borbi protiv terorizma, Renzi smatra da ipak dogovor i diplomatija moraju da prevagnu, kako on kaže, na osnovu akcija, ne da se ide reakcijom, već da se ide strateškim planom i diplomatijom, kako bi se zaista našlo pravo rešenje. Naravno, pošto je ipak reč o razgovorima koji su bili iza zatvorenih vrata, pitanje je šta je sve rečeno, tako da kažem, i kakav je plan za u buduće, kako će se reagovati već za koji mjesec. Ali u svakom slučaju Renzi je svima, tako da kažem, stavio do znanja da Italija više tako olako, što opet niko nije očekivao baš od Italije, neće pristati na nemački diktat i da je ipak Angela Merkel ta koja jedina i isključivo donosi odluke u Briselu, dok ostali dominantno ćute ili klimaju glavom ili negoduju sami negde u ćošku. Dakle, očigledno je da se unutar zemalja Evropske unije nešto dešava, odnosno da je nesloga sve veća i za očekivati je posebno u konstelaciji svetskih, odnosno međunarodnih odnosa i izbivanja, da će uslediti određene promene, naravno zajedničke, ali verovatno promene kada je reč i o Rusiji i o borbi protiv terorista.
Dobro, ali Renzi, odnosno Italija, odmah dobila i packu od Evropske komisije, svojevrsne vlade Evropske unije, koja je najavila kaznene mere protiv Italije zbog toga što vlasti u Rimu, kako se navodi, ne sprovode dovoljno brzo mere za rešavanje izbegličke krize i uspostavljanje kontrola na granicama, što je najblaže rečeno licemerno, jer Italija skoro dve godine bila napuštena od cele Evropske unije kada je tada krenuo talas migranata na italijanske južne obale.
Jeste, non stop Italija dobija, tako da kažem, packe i kritike, međutim činjenica je to da je Italija bila potpuno sama u problemu sa stotinama hiljada izbjeglica. Što je u stvari kontrargument Italije, da oni kažu da pak ni u savršenoj Nemačkoj koje ne funkcioniše kako bi trebalo, upravo kada je reč o prijemu izbjeglica, a i najdominantnija, tako da kažem, primjedba da Italija ne uzima otiske prstiju svih izbjeglica. Italija je opet uzvratila da isto to ne čini čak u pravoj meri i dovoljnoj meri ni Nemačka, jer, kako kažu Italijani, to je i nemoguće s obzirom na veliki priliv izbjeglica, tako da je očigledno neophodna promjena kada je reč o programu prihvatanja i izbjeglica, uključujući tu naravno i njihov broj.
Kažemo nekoliko reći o ovoj predbožićnoj atmosferi koja je u čitavoj zapadnom, zapravo u većem delu Evrope. Ti si rekla da je Italija izašla iz recesije, beleži se rast brutodruštvenog proizvoda. Da li se to primećuje na ulicama? Da li ljudi možda više kupuju u prodavnicama, pogotovo sad božićne poklone?
Da, prvi put posle 8 godina pokazuju istraživanja da će građani potrošiti više novca nego prethodnih godina. Naime, ove godine biće to 5% više u poređenju sa 2014. godinom. To znači da će u proseku Italijani izdvojiti oko 200 evra, pa će se ukupno za praznike inkasirati preko 10 miliona evra, što je inače za 250 miliona više nego prošle godine. naravno vrlo značajan podatak, kažem, imajući u vidu i predistoriju recesiju, višegodišnju recesiju. Naravno, to ne znači da Italijani sada hrle da kupe poklone i pripreme gala trpezu, ali malo više optimizma uz nadu da će možda 2016. biti bolja od odlazeće godine. Međutim, ono što ovih dana posebno zabrinjava Italijane, Milano, Torino i Rimu, odnosno ti gradovi, posebno posljednjih dana Rim, je kao Peking i Sarajevo, naime zbog duplo višeg nivoa od dozvoljenog u vazduhu takozvanih respirabilnih čestica. U Večnom gradu je na snazi primjena sistema par-nepar registracija za motorna vozila. Međutim, kako preduzete mere ne daju željene rezultate, rimske vlasti su sve bliže čak i odluci da posle Božića 27. decembra potpuno zabrane saobraćaj u istorijskom centru grada, a da prevoz javnim gradskim saobraćajem bude besplatan, što se već inače primenjuje u nekim gradovima poput Torina, također zbog visokog zagađenja.
A šta kažu, ko je glavni uzročnik zagađenja? Da li saobraćaj ili industrija i termoelektrane?
Samo da kažem da je i famozna pizza obuhvaćena antismog merama. Zabranjuje se upotreba pećina drva u kojima se peče tradicionalna, naravno, i najbolja pizza. Reč je o Napolju, zapravo severnoj zoni, znači gde je najviše pizzerija sa pećima na drvo. Najveći problem su ipak automobili i grejanje. Zato je i odlučeno da temperatura u stanovima ne može biti veća od 18 stepeni. A upravo zbog izuzetno velikog zagađenja zbog automobila, zabranjena je i upotreba dečijih kolica koja su niža, čije je središte niže od 50 cm, upravo da deca ne bi udisala tu enormnu količinu smoga. Dakle, automobili, kojih je inače izuzetno mnogo, recimo u Rimu svaka porodica ima najmanje dva, a vrlo često i tri automobila. Sve mere da se pređe na E6 i tako dalje nisu dale prave rezultate i evo sada smo u situaciji, kažem, da Rim sve više liči na Peking i na Sarajevo, a također treba reći da aktualna situacija nije nova, jer je Italija u samom vrhu zemalja Evropske unije po zagađenosti vazduha, a jedan, naravno, od glavnih razloga je prazna državna kasa i ekonomska kriza, a zna se da je ekologija veoma skupa i zbog dugogodišnje recesije i rigorozne štednje, svi počev od države pa preko kompanija, prvo su smanjivali izdvajanja za očuvanje životne sredine, što se uz klimatske promjene sada vraća poput bumeranga i to će očigledno potrajati sigurno do nove godine, jer meteorolozi ne najavljuju ni kišu, ni sneg, ni vetar, što znači da ćemo verovatno, nažalost, uz smog sačekati novu 2016.
Eto, želim vam da vam malo dune vetar, da li sa istoka ili zapada, severa ili juga, nije bitno, i da imate snega i da jednim udarcem rešite nekoliko problema. Hvala,
nadamo.
Bila je ovo Marinela Ražnatović, direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moja koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
O, nekako sad nema ni sportskih događaja, kraje godine.
Pa da, sumiraju se uglavnom rezultati onoga što
rezultati.
Se uradilo.
Prošavaju se najbolji u različitim disciplinama, sportovima.
Jeste, evo samo da kažemo, dakle, svetski mediji objavljuju, ali se ne bave baš nešto mnogo tome, pa čak ni naši, da je dakle potpuno zvanično sada Novak Đoković zajedno sa Serenom Williams, oni su proglašeni za najbolje u 2015. godini, proglašeni su kao svetski šampioni, prvi su na VTA listama, imali su zaista fantastičnu godinu, Novak najbolju, kako je sam rekao do sada, ali to je prosto prošlo u medijima kao jedna informacija sa, u potpisu sa slikom gde oni dižu te svoje pehare, ali se niko sada više ne bavi nešto ozbiljnije time. Ono što je mnogo zanimljivije jesu neke stvari iz našeg svakodnevnog života, kako koja novina kod nas, i njima su nekako, čini mi se, različiti prioriteti. Neki se bave, recimo Blic je istraživao, evo, u skupštinskom restoranu naplaćuju u evrima, kaže, kada su novinari Blica za 24 sata dva puta tamo koristili restoran, dakle, i pokušali da plate karticom, rekli su da ne primaju karticu, kada su ponudili evre, evre su primili, dakle, plaćanje u stranoj valuti u skupštinskom restoranu. Dakle,
skupštinski restoran je stalna tema, dežurna tema u srpskim novinama, da li zbog cena, da li zbog načina plaćanja.
Stvari.
Kad nema ozbiljnih događaja, onda o čemu? O skupštinskom restoranu.
Ali dobro, ta jedna crtica isto govori dosta o nama i o našoj državi. Ono što takođe možemo da iskoristimo ovu priliku pa da podsjetimo sve one roditelje koji imaju sirup, dečji sirup Eferalgan, da ga bace momentalno zato što je povučeno svih 11 serija. Dakle, to je recept, to je ovaj sirup koji se izdaje samo na recept, može da se kupi takođe i bez recepta, i koriste ga deca od 1 do 12 meseci. Dakle, upozoravamo sve roditelje da ukoliko ga imaju kod kuće da ga baci ili da ga ne kupuju. Ono takođe što je meni privuklo pažnju, a time se bave Večernje novosti, jesu poražavajući rezultati akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Svaki treći automobil u Srbiji jedva koči. Među pregledanim automobilima kažu da je pregledano više od 5000 vozila. Potpuno besplatan je bio pregled, dakle, podvrgnuti su tehničkoj pregledu tehničke ispravnosti. 41% vozila imalo je neku bitnu tehničku neispravnost, a kada se tačno analiziralo, utvrđeno je da njih 31% ima baš problem sa kočnicama.
To jeste problem i to jeste tema, a ne da li se u skupštinskom restoranu može platiti karticom ili ne može.
Jeste, ovo je veoma ozbiljna situacija, u ostalom znamo mi ovako da je to zaista i tako, ali možda je ponovo na državi neka vrsta odgovornosti da prosto znaju i oni, kao što mi znamo, da se naravno pojača kontrola.
I servisa gde se obavljaju tehnički, godišnji tehnički pregledi.
Evo, nešto što sam još Blic je rekao, Blic je objavio, i ja moram da kažem, rekord, Beograd u 2015. godini dobio najviše dece u poslednjih 30 godina, rođeno 20.000 beba.
Eto, zaista lepa vest, i ovom lepom vešću i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.